Bueno, kantu hau jarri dugu Andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz. Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira, bezmelenea egoten da, bai, batez ere azkenengo ruerdiak hori dasmoa, desde luego. Magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Calvoren saio honetara.
Eta badak no sartzen den.
Ostiraletan 12 erdietatik aurrera Andoni Calvo segura irratian.
Hello, eguerdia, ze modu zaudete? You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter.
Egunon, Andoni, zer moduz?
Egunon, oso ondo eta urduri.
Ai, bueno, atzera kontua, ez dugu esan, baino Benidorm Fest ate joka dugu.
Bai, atzera kontaketa hasi da, eta kontuan izan, datorren astea izango dela, eurozale gehienentzako urteko asterik garrantzitsuenetakoa, garrantzitsuena ez izango, baina... Ez dut esango, baina garrantzitsuenetakoa bai.
Vale.
Orduan, bueno, astelenean bertan, Benidorm kolorez jantziko da, artistak dagonekoan daude, baina astelenean hasiko dira ekitaldiak ofizialki, preitzaurrekoak eta gainontzekoak,
vale.
Eta badakizuen nola izango den, Eurovision bezala, aste artean lehenengo aurre finala egingo da, ostegunean bigarrena, eta final handia, zera larun batean, eta hori dena noski jarritu ezakezu zuzenean internet bidez, zare sozialen bidez, edo telebistan ere emango dute Espainiako telebista publikoan.
Vale, ez dugu esan, aurten bertan izango zara?
Noski bai. Bertan egongo naiz asteartetik inoiz baino gehiago gainera. Asteartetik hasi eta igandera bitartean gertatzen den guztia kontatzeko eta bueno, eta zuekin ere noski egongo naizela, beraz edo zalantza edo baldin bat. Edo zalantza edo zer gauza behar baldin baduzue, hau eskaera hau zabala da, audientziarentzat ere bai. Noski idatzi duzue edo deitu diazue arazorik gabe.
Bueno, ba, izango dugu, horren berri, eta, bueno, kontaiguzu, nondikan hasiko gara, jada badaude favoritok edo? Nola dago asunto?
A ber, nintu esango nuke, beti, denerako, beti izaten dugula zerrenda bat buruan. Ezta, eta batez ere, oinarritzen gara, edo ikustaldietan, YouTubeen beraien bideoklipak, edo, bueno, kanpeoklipa baina edo kantuek, euki dituzten ikustaldietan, eta bestalde, zenbat aldiz entzun diren, hau da, zenbat milaka erreprodukzio jaso dituen kantu bakoitzak. Hori, oinarritzat hartutan, nik uste, jakin dezakegula gutxi gora bera por donde van los tiros, edo ze bi edo hiru kanturen artean egun daitekeen gauza. Baina gero salduko dizuet, nola dan sistema, ze askotan ere, ideia batekin joaten gara festivalera, baina gero hori dena irauli egiten da, ba, epai mailaren erabakia oso... garrantzia handia daukalako edo pisu handikoa delako. Orduan, nire ustez, onena izango litzateke aste agian rankinga egiten anaitze,
vale.
Ikusten zeintzuk diren kantuak favorituak, ze badakizue 16 direla guztira, denak ez direla pasako final handira, riba bat egiten da lehenengo eta bigarren aurre finalean,
vale.
eta gero ba, final handian, ba bueno, hor, uste 8 direla pasatzen direnak final handira, bai, eta orduan hor ja egiten da kriba hori.
Vale.
Orduan, Sofia Kohl, nik aipatu nizuen nire favoritoa zala, eta kantua oso eurobizikoa dala, jirtu esteiritzen da, bera doa lehenengo postuan reprodukzioei dagokionez gaizki ez baldin banago, oker ez baldin manabil, eta ez barkatu, ez bigarrena da. Erreprodukzio dagokionez, Nebulosaren zorra da, baina rankina, orokorrean jendearen arrera edo ikusita lehenengo postuan dago. Orduan, Sofia Kohl argi dago favoritoen artean dagoela, lehenengo edo bigarren postuan kokatu genezakelako momentu honetan, ezakit entzungo dugun momenturen bat ere edo ez,
bale.
Eta... eta ikusteko gogoa daukagu batez ere zer egingo ote duen emakume honek zuzenean,
zera, claro.
Eska, aipatu genuen, ezka gazte bat dala, Bartzelonakoa oso txorro potentea daukala ahotsean, eta bueno, kantuan niretzat bikaina da eta oso Eurovisiboa, nik uste dut oso emaitza ona lortu dezakela Espainiak Eurovisionen proposamen honekin, eta behingoz flamenkoa edo latinoa edo alde batera.
Alde batera utzita. Ma, pixka tentzungo du, a ber. Bada Eurovisiboa, eh?
Bada potentea. Baina ez dakigu, emakume honek dantza egingo duen estenatokian edo ez, dantzariak eramango dituen, nolakoa izango den bere ikuskizuna. Hori oso garrantzitsua izango da. Edo lehenengo bigarren postuan mantentzeko, inkluso irabazteko, Benidorm Festa irabazteko, edota behera egiteko. Zer, gero,
claro.
Baditu, oza, kompetentzia potentea dauka, baditu etxei batzuk hor nahiko potenteak lehenai batu dizkizunak, Nebulosa, esaterako, Zorra kantuarekin, nik uste nuen oso ordinarioa zala eta ez zuela ibilbiderik izango edo egingo, eta kontua da 1,1 milioi zea dituela, erreprodukzio dituela, hau da, Sofia Kohl baino hiru aldiz gehiago esango nuke, osea, ikaragarria da, ikaragarria da, orduan, bueno, ez dago, eurozalen artean, nik uste 5. postuan edo kokatzen dala zerrendan, osea, ez dago lehenengo posten artean,
vale.
Baina erreprodukzio kopuru baina handia da hor zerbait badagoela, eta, bueno, agian kantua egun eskapatu egiten zaigu, baina oso kalitate honekoa da, edo horratzen dagoen lana oso potentia da, eta epai mailak agian horri ere balioa emango dio. Orduan, ikusiko dugu zer gertatzen den Zorrarekin, baina da beste bat horrela kandidata potente.
Vale, entzungo dugu pixkat.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no.
Bai, esaten genuen Andoni ez, gogoratzen zigula Rigoberta Bandiniri, pixkat?
Bai, rollo horretakoak dira, incluso estetikamente eta filosofia de vida, la moderna alternativa, etc. Rollo horretakoak dira, nire ez zaizkit asko gustatzen. Eta nik uste bet, pai maiari ere zaiola gustatuko, baina ikaragarria da eukiduten bumba. Baina gogoratu dira zerkertatu zen bikorekin, notxenterarekin, ez da mundu guztiak uste zuen notxentera joango zalaskenean, zera gainera, bertan geunden Benidorren geundenean egunak aurrera joan ala, ikusten genuen hori gora zijoala, eta hor zerbait gertatu bartzela, baina azkenean katapun. Ez, orduan,
eta orain, dauzke, gaur entzun dut edo atzo goizen edo gaur entzun dut, 7 discos de platino. Biko.
Fíjate, impresionantea da. Bai. Eta, bueno, eta ziurrenik Eurovisionera joan izan balitz, ba, jakinda, orain jakinda, noski, zelako emaitza txarra Blanca Palomak, ba, ziurrenik, Espainiarentzat hobeago izango zen. Baina, bueno, horretakoaz. Beste kantu bat dagoan aitze oso potentea, egunero entzuten ari galenan, jo no paro de eskutxarla telebistan, irratian, leheko guztietan dago, ez da nire gustoko ez da ere, baina, osa, etengabe, taladratzen ari dira kantu honekin. Brillos Platino deitzen da, almakorda, kantantea, honek ere, Sofia Kohlen antzera, 300,000 erreprodukzio ditu YouTube-en, eta aceptazioan edo hor zalen artean 3. postuan kokatzen da. Gero, aipatuko dugu bigarrena eta esango izuet denak ordenean, porque harina izpizkat kakanaztea egiten, ze karo, alde bat egiten dut ziku saldiak eta, baina gutxi gora bera lehenengo bosten artean mugitu nahiko nuke. Orduan, Almakor, Brillos Platino, ziurrenik entzun duzue, hau ere, hautagai potentea da, Eurovisionera joateko, eta honek bai dituela papeleta errealak, bai epai mailari eta jenderi dagokionez.
Entzungo dugu. Zaten zaitan doni.
Bai, eske dauzka ingrediente guztiak, anaitze, ingrediente guztiak jende gazteari, gaur egungo jende gazteari gustatzeko. Ez dakit nola egin duen gizon honek, gera gainera tipo majoa da, txegina da, eta azken urteetan Italiak edo horrelako hainbat herrialdek aurkeztu dituzten profiletako ba, artista.
Hombre, eta orduan... bizarrap ere asko egiten ari da, alako bai. Musikaren inguruan.
Hori da, hori da. Eta nik uste hori internazionalizatu egin dela, eta da zerbait bai. Latinoa Espainiagatik joatean, ba ez dena oso artifizial edo oso gaizi geldituko, baina, bueno, gure ikusi beharko da zebintu daukan.
Bueno.
Baina, bueno, oso ondo da kandidato estrella baita ere. Eta gero, bigarren postuan daukagu, San Pedro, Dos Extraños da kantua, hau dago oso ondo baloratuta Eurozalen artean, Sofiako lehen atzetik eta Almakorren aurretik hau da bigarren postuan dago, baina ez dituen beste ikustaldi erdia, besteak oino erdia, eta bueno, Nebulosa baino 900.000 gutxiago, porque honek dauzka bakarrik ondalaro eta 4.000,
guazeren
ez dutela Dos Extraños.
Bai.
Prometía tan bonito cuando nos conocimos. Inventamos una historia y la creímos. Pasaron años, nos quisimos, nos hicimos tanto daño. Que ahora somos dos extraños.
Ba, politia bai, Benidorm Festerako? Bueno.
Ez dakit, bai, nire de...
Abestia politxe, bueno.
Gero, epaimeiak ematen dizkio, ez dakitzen bat puntu, ya tomar vientos, konponduta. Bueno, vale. Angie Fernández,
bueno.
Aktorea eta artista itzela,
vale.
Hau ere gongo da, Benidorm Festen, Angie Fernández bere kantua da sekien soi. Karo, zer gertatzen zaio oso atxegina dela, oso maja dela, eta mundu guztiari ondo erortzen zaio.
Bai.
Orduan, bueno, pues azkenean... ondo joango zaio. Ez dut uste irabazteko duenik, baina ondo joango zaio. Ahora, aniz, a ber, neari naiz hemen aditzen esaten, ez dut uste, baina gero ikusi beharko da, zer
ikusten
duten, bertan, estenatokian eta torren esan
claro. Botatuko
dizuet zuzenean ere, como suena eso, ze horrek, karo, gauzak asko aldatzen ditu, momentuz kantua bakarrik entzun ditugu.
Bai.
Guazen entzutera, Angi.
Eta Angi daukena Andoni da zuzeneko nahiko ona izango dola.
Bai, bai, baina kantua
claro.
Kantuarekin ez dutela.
Bai.
Ez. Este gainera ez zara kantuarekin gelditzen, osea nik entzuten dut, ez dakitzen bat aldiz entzun duan, ta ja, bai. Ez dakitzen zaten duan urritzen.
Bai.
Ez da oso potentea. Bueno, orduan, horre dira postak, bale? Lehenengoa Sofiako, la postu etxeen
bai.
Arabera edo zaleen arabera. Gero Dos Extraños, oraintxe bertan entzun dugun
abesti lasai hori.
Bai, abesti lasai hori. Gero Almakorren Brillos Platino, gero Angi eta gero Nebulosaren Zorra. Eta zer gertatzen da ikustaldiei erreparatzen badiogu, ba, irauli egiten dela hori eta Nebulosaren Zorrak jokatzen dela lehenengo postua. Baina gutxi gora bera, hauek dira favoritoak. Gero egia da Maria Pelaeren Remitente dagoela potentea, edo Mantraren Me Vas a Ver, edo bueno, Jorge González ere Eurovisionen egon zan zutile hijito homosexuale hori, esaten dut hijito homosexuala berak hori defendatu izan duelako beti, ez? Pentsa esaten dudanik hemen etiketa jartzearen, bere aldarrikapen bada esatea. Ordan Jorge ere badago, eta bueno, Jorge gero ondo egingo du, bueno, ikusteko dugu zer gertatzen den. Gainontzekoak nahiko bean daude, eta ez dakit banik gai izango diren lehenengo edo bigarren aurre finalari aurre egiteko. Eta gauza gehiago komentatzeko, harin-harin, anaitzen badakidalako denboraz guztu gabiltzala, esan bezala bi aurre final daude, eta aldaketa bat egon dazken orduan, zerean, epaimaian, zetorri bartzan, orduan, aldaketa egongo da, Tuan Bande Nieuwen Huygensen. Ez que oso herberetako
wow. Abizena
da imposiblea, Haunek, da herberetako Eurovisioneko ordezkaria. Eta, bueno, bertan egin zenean, Eurovision 2008 batean Rotterdamen, bera izan zen ekoizle exekutiboa. Orduan,
vale.
Bueno, hau etorri bartzan, baina arazo pertsonalengatik, ba ezingo da etorri eta orduan etorko da Marta Piekarska dala bere postu berdina duen emakumea, baina Polonian.
Vale,
orduan,
vale.
Bueno.
Hortxe aldaketa hori, ez?
Emakume hau etorriko da, eta, bueno, ba, urten aldaketak egon dira baita ipai maian, zorionez, egiazkoak nahiko, ziren nahiko astunak, eta, bueno, gogoratuko duzue, zeola nire laguna.
Zein da zure laguna.
Zein uste dezu dala nire laguna.
Sorpresa izugarra izan daiteke, ez dakit.
Eske oso gaiztoa naiz. Bera dekiko itaz da. Baina, bueno, nik izate...
Ba, ez dugu izenik esango.
Eh?
Ez dugu izenik esango.
Ez dugu izenik esango, ez dugu izenik esango.
Bakoitzak bere hipotesik egiteko.
Hori da, baina hau nik uste titzen genuela bere garaian, baina, bueno. En fin, aurten bozera maila Beatriz Duengo abeslaria izango da, erako gainera kompositorea da, aktorea dantzaria, oso, bueno, maila, Minero Amerika inguruan uste da bila lananean, pentsatzen dut oso ondo egingo duela. Eta oso bozera maiona izango da. Eta gero, Angela Carrasco, Operazio Triunfon ikusi dugu, Carlos Baute egongo da, Guille Mirguei, bueno. La Casa Azuleko zera musikako isla eta bizlaria, Lee Smith hau da iaz Britainiar ordezkaritzaren, bueno, da Britainiako ordezkaritzaren burua orain, eta Liverpooleko iazko jaialdiko ekoizle exekutiboa, eta bueno, beste hain bat izen, hori Poloniakoa, bestea Armeniakoa,
Baize beti egon marrauke, espainikok eta gero kanpoko ordezkarik, ez da?
Hori da, hori da. Hauek ere kokatzen dira badakizue, daudena egiten dela Benidorreko kiroldegian, oso espazio txikia da, 500 piku dira estenatokiaren txat, 500 piku metro karratu, eta publikoaren txat nik uste direla 680. Orduan ez da, oza, bada espazioa, baina ez da ikaragarria, ez da Eurovision. Eta hor gainera sartu behar da, ba, montaje guztia abeslariak esertzeko, baita epaimaiaren esparruan, hola bitere bertan platoan, eta gero aurkezleentzat beste estratoki bat. Irudiak badaude, ja montatuta dago, eta oso polita, eta horrela zirkularra izango da oso polita da. Eta bueno, importantena, nola izango dira botoak?
Ez darbait aldatu da edo berdin mantentzen da?
Ez dago aldaketarik, berdin mantentzen da nik dakidala, epaimai profesionalarena izango da bere hitza edo botoa izango da 140, erdia, eta gero boto demoskopikoarena 105. Eta gainontzekoa, beste 105 da guk etxetik boskatzen duguna, telefono bidez. Orduan, beti gertatzen da berdina, boto demoskopikoa ez dago oso argi, zer den,
claro.
Nor den, suposatzen da, edo Radio Televisión Españolak defendatzen duena da, nola baitere, dela gizartearen edo gizarte anitzaren eta pluralaren isla duten, ez dakit, 100 lagun. Orduan, bueno, aukeratzen dituzte, aldez aurretik abisatuta noski, aukeratzen dituzte erakusten diete programa edo zera, ikusten dute programa eta bozkatu egiten dute. Eta hauek daukate hainbeste pisu, zera, etxeko botua bezala. Orduan, bueno,
bueno.
Azkenean ikusten nahi duten egiten dutela, bueno, epaimaia ere pisu handia dauka, eta epaimaia, ez dakit, oso anitza da, baina ez dakit nola egiten den, nola egiten dituzten beraien bilerak, nola boskatzen duten, ez dakit nola egiten den hori, orduan, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina, bueno, momentuz badakizkigu favoritoak, eta herriketan gaude datorren astean, estenatoki gainean ikusteko, eta orduan ere, egingo dugu errepasoa.
Vale, lehen finalerdia aste artean, bigarrena ostegunean, ez da?
Efektibamente, bai.
Eta nola antzez, bueno, baratu dituzte, zein izango da lehenengo finalerdiko, eta bigarrengo...
Ordena! Bai, badaukatzen, baina pentsatu eta gian astune gia zala zein beste izen dira, baina bai, lehenengoan hasiko dira...
Ba, favoritoenak edo noiz ikusiko ditugu, adibidez?
Bai, Sofiako lesaterako lehenengo aurre finalean, Eanji eta Nebulosa baita ere, eta bigarrenean egongo dira Dos Extraños, San Pedrorena eta Almacor Brillos Platinos ere ostegunean ikusiko dugu, baita Jorge González ostegunean edo Maria Pelae, gogo asko daukagula batzuk Maria Pelae ere zuzenean ikusteko. Orban bai. Hor nahiko banatuta daude. Nik uste zozketa bidez egiten dela, baina nahiko orekatuta eta banatuta daude.
Bueno, ba errepaso eginda, atzera kontua, zuzenekoak ikusi eta gero egingo dugu ostiralean bat edo, Andoni.
Efectivamente.
Eta zea bestirekin agurtuko gara?
Ba, nahi duzuna, gaur zuk aukeratu.
Bai?
Venga.
Venga, brillos platinos. Que poco me mojau, eh? Venga. Eskerrik asko, Andoni.
Zue, jagur, agur.
Agur.